Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Rreth 2 miliard euro konsiderohet të jenë jashtë sistemit bankar të Kosovës. Gjykata speciale është gati për akt akuzat e parë ndaj ish-pjestarëve të UÇK-s. Ka nisur protesta të reja të dhunshme në Hamburg. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka nisur përplasje të reja në Hamburg gjatë ditës së sotme kur fillon samiti i G20-s. Përplasjet e dhunshme vazhduan edhe sot në mes të policëve dhe protestuesve antikapitalist pasi sipas autoriteteve protestuesit kanë sulmuar një stacion policor dhe kanë djegur disa vetura të policisë. Policia ka tentuar që të shpërndajë protestuesit duke hedhur topa uji derisa disa persona që protestonin kanë thyer gjëra dhe kanë djegur vetura të policisë. Qindra persona janë lënduar nga të dyja anët prej limit të protestave më gjashtë korek. Policia Federale e Gjermanisë ka njoftuar përmes Twitterit se kanë planifikuar operacione kundër protestuesve të dhunshëm. Për leshët shpërthyen derisa liderët e vendeve më të industrializuara në botë u mblodhën në samit dhe do të diskutojnë në datat 7 dhe 8 korek për çështje të ndryshme përfshirë tregtinë dhe ndryshimet klimatike. Presidenti Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, u ka thënë gazetarve se liderët botëror nuk kanë qenë të verbër apo të shurdhër për të mos kuptuar se çka po ndodh në rrugët e Hamburgut. Presidenti i Koreas Jugore, Moon Jae-in, ka thënë se është i gatshëm të takohet me liderin e Koreas Veriore, Kim Jong-un, duke tentuar të ulin tensionet pas testimit të suksesshëm të një rakete balistike interkontinentale nga Korea Veriore. Gjatë një fjalimi paranisjes së samitit G20, presidenti jugkorean ka propozuar që të bashkohen familjet e ndara gjatë luftës nga dy pjesët e Koreas, të ndalohen veprimet armiqësore në kufirin mes dy vendeve, si dhe të bashkëpunojnë në lojrat olimpike dimrore të vitit 2018. Që do të mbahen në Korenë Jugore. Korea Jugore është duke punuar me Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera rreth ndëshkimit të Koreasë Veriore për testimin e raketës balistike interkontinentale me 4 korek, e cila ka shkelur rezolutën e OKB-s. Nuk është bërë ditur nëse Korea Veriore do ta pranoj propozimin e Munit. Ministrat e jashtëm të Francës dhe Rusisë kanë premtuar se do të lënë anash dallimet për të luftuar së bashku ekstremizmin. Terrorizmi ndërkombëtar është armiku ynë kryesor ndaj luftimit i tij, nuk kupton lënjen anash të çështjeve të tjera, ka thënë ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov. Rusia ka qenë përpara një presioni të madh diplomatik nga vendet e Perëndimit pasi ato kanë kërkuar që Rusia të distancohet nga regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad. Presioni është rritur sidomos pas prezentimit të dhënave nga OKB-ja, të cilat tregojnë se Damasku ka përdorur gazin vdekjeprurës nervor sarin gjatë sulmeve të muajit prill. Nga ky sulm kanë vdekur qindra civil. Autoritetet zyrtare të Iranit kanë thënë se forcat e sigurisë kanë arrestuar 21 persona të dyshuar si ekstremistë të Shtetit Islamik në veri lindje të qytetit Mashhad. Zëvendës prokurori i përgjithshëm i Mashhadit, Hasan Haidari, ka thënë se disa nga të arrestuarit janë iranian, ndërsa të tjerët janë afgan që kanë hyrë në Iran me dokumente false. Arrestimet kanë ndodhur pas sulmeve në parlamentin e Iranit dhe tempullin e Ayatollah Khomeinit më 6 qershor. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për këto sulme. Në kohën e fundit, autoritetet iraniane kanë thënë të kenë arrestuar qindra terrorist të lidhur me Shtetin Islamik dhe grupe të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bizneset në Kosovë dhe individ duke ju shmangur obligimeve tatimore, ata nuk vendosin mjetet e tyre në sistemin bankar. Kjo dukuri ka shkaktuar efekte negative në zhvillimin e gjithëmbarshëm të ekonomisë. Llogaritet që këto mjete kapin shifrën e miliarda eurove. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Parat që qarkullojnë jashtë sistemit bankar të Kosovës nga njohës të çështjeve bankare konsiderohet të jetë mjaft e lartë në Kosovë. Si pas për logaritjeve të tyre dhe ulëmtimeve të bëra nga mekanizmat financiar vendor dhe ndërkomtar, këto mjete mund të arrin shifrën e rreth 2 miliard euro. Profesori lëndës analiza ekonomike së drejtës në Fakultetin Juridik Mehdi Bektashi thot për Radio Evropa e Lirë se pasojat e mbajtjes së parave jashtë sistemit bankar janë të mëdha.
Qarkullimi parave të gatshme që nuk janë të legalizuar apo nuk kalojnë nëpër kanalet legale në Republikën e Kosovës është mjaft i lartë. Në radhë të parë kjo ndodh për shkak të ekzistimit të ekonomisë informale, të ashtu quajtur ekonomisë së zezë, e cila tek ne është shumë e lartë. Dhe sipas disa studimeve të disa institucioneve ndërkombëtare, llogaritet se është dikum rreth 30 deri 35% të vlerës së GDP-s. Ose shëndruar në vlera absolute, llogaritet se është dikum rreth 2 miliard euro.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës. Njëherisht rregullim të tregut të lirë kosovar, thon ekspertët e fushës. Në këtë rast përmes ekonomisë informale tekson Bektashi, po goditet edhe buxheti i vendit dhe standardi jetësor i çdo qytetari të Kosovës.
Arsye për ekzistimin e kësaj ekonomie që ndërlidhet me përdorimin e parave të gatshme janë të ndryshme, duke filluar nga mos funksionimi efikas i sistemit tatimor, që nënkupton mos fiskalizimin e plot të sistemit të pagesave, pastaj traditës për të paguar me para në cash dhe zhvillimit jo të mjaftueshëm të sistemit elektronik të pagesave.
Në anën tjetër, Milazim Abazi, njohësi sistemit bankar, thot se krahasuar me vitet e kaluara, Kosova ka arritur të disiplinoj qarkullimin e paras, por ende ka rastit të qarkullimit të paras i jashtë sistemit bankar.
Vetë qytetarët duhet të vetësojnë që përdorimi i paras kesh është i rrezikshëm, edhe për ato që i pranon, por edhe për ato që i paguan, se pastaj përballohet me rreziqe të veshme të parave false, pastaj nuk e di burimi i tyre mund të jenë para edhe kriminale.
Ndërkohë brenda sistemit bankar, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se asetet e sektorit bankar në mars të këtij viti kanë shënuar rritje vjetore prej 8.0%, duke arritur në 3.67 miliard euro. Rreth 2 milion llogaritë të jetë numri i klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeverinë do ta formojë vetëvendosja si partia më e votuar me numrin më të madh të deputetëve pa koalicion me askënd. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ademi Kollovci, deputet i zgjedhur nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Mikulovci po ashtu flet edhe për mundësinë që ai të votojë për mandatarin për kryeministër të koalicionit PAN, Ramush Haradinaj. Me zotin Mikulovci ka biseduar